Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Invitatul nostru de astăzi la Vieți Transformate este Petru Ropotică. Am mai avut un frate geamăn care a murit la scurt timp de la naștere. Se spune că gemenii uneori au aceleași trăiri. Simțiți în sufletul dumneavoastră pierderea aceasta a fratelui geamăn?
Categoric e ceva ce, la care te gândești de fapt și e ceva ce îți lipsește. La rândul meu, eu am copii gemeni, am un băiat și o fetiță. Am urmărit viața lor și am văzut trăirile lor. De aceea, lucrurile acestea sunt lucruri care rămân observabile.
Și se spune că gemenii sunt și mai inteligenți decât media pentru că se susțin reciproc, se ridică reciproc.
Tot ce am văzut la copiii mei a fost un lucru foarte interesant. De pildă, în școală, fetița fiind puțin mai bună la învățătură, îl ajuta pe fratele ei într-un mod foarte interesant. Ea tot timpul citea și el tot timpul o asculta. Se completau reciproc și era fantastic. De asta s-au ajutat foarte mult din punctul ăsta de vedere și s-au susținut reciproc.
Ce s-a întâmplat la nașterea dumneavoastră?
M-am născut în 2 iulie 1966. La nașterea mea s-a întâmplat un lucru foarte interesant. Îmi povestea mama, în momentul în care am început să mai cresc un pic și am început să înțeleg lucrurile pe la 8 ani, că la nașterea mea, la 8 zile, fratele meu a decedat. A decedat ca urmare a unei probleme de sănătate, s-a înnegrit la organism, la corp. Și asta a putut să vadă mama. Nu i s-a dat probabil un diagnostic pe care ea să-l poată înțelege atunci. Însă același lucru s-a întâmplat și cu mine în următoarea zi, undeva în a noua zi. Și mama îmi povestea că a ieșit afară și în timp ce se ruga, i-a spus lui Dumnezeu acest lucru. Am pierdut un copil, un băiat. Doamne, aș vrea să nu-l pierd și pe al doilea. Îți promit că dacă tu îi vei da viață, îl voi închina. La vârsta ei și la înțelegerea ei
era
ortodoxă.
Era credincioasă evanghelică?
Nu, era credincioasă ortodoxă, dar zic eu practicantă. Mama încă de când eram copil m-a îndreptat spre biserică și ceea ce am observat în viața ei și în inima ei a fost că ea nu avea doar partea aceea de religie tradițională. Mama credea cu putere. Când eu am crescut mare, făcând o paranteză și sărind peste timp, i-am dus o Biblie după ce eu m-am întors la Dumnezeu la o vârstă destul de tânără, undeva pe la 20 de ani eu m-am întors la Dumnezeu. I-am dus o Biblie pe care a citit-o și a răsfoit-o și cred că uneori eu acum ca pastor mă uit la credincioșii pe care i-am în biserică, mă uit la Bibliile lor când îi vizitez și pot să spun acest lucru. Biblia mamei era mult mai răsfoită, era mult mai însemnată decât a celor mai mulți din vremea noastră.
Care a fost secretul? De ce v-ați întors la Dumnezeu? Ce s-a întâmplat pe parcursul vieții?
Am avut o istorie interesantă din acest punct de vedere și mulțumesc lui Dumnezeu, căci dacă ar trebui să o iau de la capăt, probabil că aș urma același fir. Trebuie să spun de la început că eu m-am întors la Dumnezeu nu ca urmare a evangelizării cuiva, ci cred că cel mai mult m-a evangelizat mama. Și după ce m-a evangelizat mama, m-a evangelizat tata, pentru că ceea ce poate facem noi astăzi cu copiii noștri, cel puțin mă gândesc la mine, tata îmi povestea foarte multe din întâmplările Vechiului Testament, mai ales al Vechiului Testament. Puține au fost lucrurile pe care mi le-a povestit din Noul Testament, în mod special din Vechiul Testament, cu toate lucrurile care privesc istoria. Tata era un...
De unde le știa?
Un admirator. Din Biblie. Tata a citit Biblia.
Dar de obicei în Biserica Ortodoxă era, nu știu dacă acum mai funcționează, era ideea să nu un simplu om să nu deschidă cartea.
Așa este, așa este. Cel puțin când eu am citit Biblia, preotul în acel moment s-a supărat și mi-a spus: cine ți-a permis ca să citești cartea aceasta, pentru că această carte este o carte sfântă. Au voie să o citească doar cei care se ocupă de această slujire. Și am spus: părinte, nu te supăra, dar eu sunt aici. Sunt cel care cântă împreună cu dumneavoastră, sunt cantor în această biserică și vă ajut la toate lucrările. Cântăm împreună slujbele, te ajut în orice lucrare faci, inclusiv cele administrative care priveau organizarea și funcționarea în cadrul bisericii.
Ați cântat bine? Cântați bine?
Am voce, da, am voce. Țin minte că am avut un preot, cel puțin când eram profesor la Uivar, în a doua parte a vieții mele pedagogice, ca să zic așa. Prima parte a fost în Timișoara, am predat religie după ce am terminat teologia. Am predat religie la Colegiul Național Ion Vidu și la Colegiul Național Bănățean. Am avut, după aceea m-am transferat unde mi-am cumpărat casă cu privire la viața mea de slujire din localitate și am urmat și acolo vreo 5 ani de zile ca profesor. Și țin minte că a fost o situație interesantă când preotul ortodox, era un călugăr atunci, acum nu mai este, este un tinerel acum, însă acel om avea o oră de religie și eu am avut o problemă, o situație, trebuia să ajung neapărat în acea clasă. Probabil eram, cred că, și profesor de serviciu chiar în ziua aceea și trebuia să rezolv o problemă chiar în clasa în care el preda la ora aceea, era într-o oră de religie. Iar eu avusesem o discuție la un moment dat cu el și am spus că eu am slujit ca și cantor în biserică și țin minte că în acea zi când am intrat la el în clasă și am cerut permisiunea să rezolvăm această problemă, era problema de cu un elev, la care el și-a dus aminte brusc și a spus: domnul Robotică, știți, aș vrea să cântăm amândoi din prohodul Domnului Iisus Hristos. Și am luat una dintre strofele prohodului și i-a spus: ok, eu cânt pe vocea întâi, tu cânti pe vocea a doua. Și am cântat unul pe voce și unul pe cealaltă voce și sigur că a fost ceva foarte frumos și și-a dat seama într-adevăr că ceea ce a auzit și știa deja de la mine era adevărat.
Gândea la fel ca mine, chiar asta vreau să vă rog să cântați puțin.
În mormânt viață pus ai fost, Hristoase. Sunt acum în cea mai bună formă, am și venit repede ca să am urcat scările repede și sunt obosit, dar sigur, nu sunt un om care să mai fi făcut vocalize și lucruri de genul acesta, dar sigur, am cântat fără nicio problemă.
Mă bucur. Orice cântec, orice cuvânt, orice gând care este spre slava lui Dumnezeu, cred că este o binecuvântare pentru cei din jurul nostru.
Categoric. Acest lucru pentru mine a fost întotdeauna un lucru important și vreau să specific lucrul acesta. Am învățat în timp, ca orice om, că este important înainte de a intra în polemică cu cineva, oricine ar fi el, trebuie să cauți drumul păcii, trebuie să cauți să-l ajuți pe om să înțeleagă unde este, ce este, ce face și ce ar trebui să facă, dar într-un mod corect al păcii, nu al gândului aceluia de a îi spune că de fapt este greșit, de a-l apostrofa, ci dimpotrivă de a-l ajuta să vadă exact unde este și care ar fi următorul pas pe care ar trebui să-l facă.
Cum s-a întâmplat întoarcerea dumneavoastră la Dumnezeu? Deci ați fost un om sincer, un căutător, un iubitor de Dumnezeu. Ce s-a întâmplat? Pentru că Dumnezeu nu are nepoți, are doar fii, deci nu putem să fim mântuiți la grămadă ca și neam, ca și familie, ca și etnie, ca și societate, ca nimic. Putem fi în mod individual mântuiți. Când s-a întâmplat această schimbare și cum?
Acesta a fost lucrul care și pe mine m-a uimit și eu credeam că creștinismul se moștenește. Însă ar trebui să încep cu începutul. Ca să fie
ar fi bine
important
pentru mulți dacă creștinismul s-ar moșteni.
Probabil.
Nu și-ar mai bate capul cu nimic.
Probabil că pentru mulți acest lucru așa este înțeles. Eu am spus copiilor mei, făcând o paranteză, am trei copii care acum 2 ani au intrat în apa botezului, toți 3. Mulțumesc lui Dumnezeu că toți s-au întors la Dumnezeu, toți s-au întors la pocăință și...
Pentru ascultătorii noștri care nu știu despre ce este vorba cu apa botezului, vă rog să explicați puțin, care sunt poate din mediul ortodox sau catolic și nu sunt familiarizați cu botezul la pentecostal, la baptiști, la creștini după Evanghelie.
Botezul de fapt este mărturia unui cuget curat. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că un om care vrea să trăiască cu Dumnezeu, el alege această cale, acest drum. El alege de bunăvoie, nesilit de nimeni, să îl urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos. Acesta a fost lucrul pe care eu l-am spus copiilor mei, deși eu ca părinte al vostru slujesc ca și slujitor într-o biserică, voi sunteți nemântuiți.
La ce vârstă?
La vârsta de 18-19 ani. Vorbesc de o vârstă când ei erau în deplinătatea lucrurilor mentale. Însă le-am spus, voi nu puteți să fiți mântuiți indiferent de ceea ce părinții voștri trăiesc. Copiii mei, sigur că pentru ei a fost puțin delicat, au avut multe discuții, au fost foarte multe întrebări și cu siguranță n-avem timp acum să le expunem. Dar eu am discutat cu ei foarte multe lucruri și ei au înțeles foarte clar lucrul acesta. Sigur că fiecare dintre copiii mei au încercat la un moment dat să parcurgă un anumit drum și să treacă prin anumite experiențe, însă tot timpul eu, văzând temperamentul, direcția în care mergeau, căutam întotdeauna să le arăt că ceea ce fac și ceea ce fac greșit trebuiește îndreptat, fără în vreun fel să țintesc libertatea lor de a fi restrânsă. Întotdeauna mi-a plăcut să ofer copiilor mei libertate și să nu îi strâng eu și să-i determin eu să se pocăiască, pentru că ar fi o pocăință falsă, ar fi o întoarcere la Dumnezeu forțată, împinsă de o conjunctură poate a părinților, pe care la un moment dat cu siguranță am văzut familii în care acest lucru s-a făcut și am cerut acestei familii, pe care eu am văzut-o greșită și am spus, nu este bine ceea ce faci, e normal să te gândești la viitorul copilului tău, însă el are responsabilitatea să aleagă singur acest lucru. Acest lucru l-am făcut pentru copiii mei, niciodată n-am cerut copiilor mei să se pocăiască de dragul de a îmi face mie o favoare sau o plăcere. Le-am spus întotdeauna copiilor mei, voi trebuie să ajungeți la convingerea că aveți nevoie de Dumnezeu. Iar copiii mei, în momentul când au ajuns la această părere, la această înțelegere, țin minte că au venit într-o zi la mine și mi-au spus, tata, am făcut și noi destule până acum, am greșit și noi în multe feluri și în multe chipuri, tata, noi ne-am hotărât să ne întoarcem la Dumnezeu. Ei au crezut că m-au luat prin surprindere. Le-am spus în acea zi acest lucru. Așteptam să veniți cu această veste, deși nu știam exact când va fi acel moment, însă am investit în rugăciune toți anii și nu m-am oprit. Eu mă rog în continuu pentru copiii mei și mă rog ca Dumnezeu să le rezerve un viitor binecuvântat în ce privește viața lor de acum înainte, inclusiv cea de familie și viața lor în continuare, în așa fel încât să rămână statornici în credința în Dumnezeu. Însă aș vrea să mă întorc în acest moment.
Foarte interesant, să nu uitați ideea, ați spus că ați vrut să le dați libertate copiilor. V-ați simțit confortabil când le-ați dat chiar și libertatea de a greși?
Nu m-am simțit confortabil, trebuie să recunosc lucrul acesta, nu m-am simțit confortabil, încă mă gândeam la un moment dat chiar că am fost prea permisiv, dar acum, după ce am văzut ce s-a întâmplat în viața lor, credeți-mă și spun tuturor ascultătorilor să fie atenți la acest aspect, pentru că dacă ar trebui acum s-o reiau de la capăt, după ce am văzut ce s-a întâmplat și modul cum Dumnezeu a lucrat în viața propriilor mei copii, să știți că aș face același lucru și acum. Însă haideți să ne întoarcem la începuturi, pentru că acesta este un lucru foarte important. Mă gândesc că o experiență de genul acesta au avut probabil sau au și alți oameni. Unii probabil se confruntă chiar acum cu ceea ce m-am confruntat eu atunci și poate că slujesc unii dintre tineri așa cum am slujit eu în vremea aceea. Pentru ei, în mod special în această zi și pentru toți cei ce sunt practicanți, vreau să spun practicanți ai credinței ortodoxe creștine, să ia aminte la ceea ce o să audă în continuare. Eram un tânăr copil undeva probabil la o vârstă fragedă de vreo 6-7 anișori. Și aveam tot timpul niște vise interesante. Visam că zbor pe deasupra tuturor lucrurilor, vedeam lucrurile care se întâmplă, încercam să ajut și acest lucru mă frământa pentru că era destul de des. Am întrebat-o pe mama la un moment dat și am spus: mama, nu înțeleg ceva. Visez că zbor și nu înțeleg. Încerc să ajut pe oameni, nu întotdeauna reușesc așa cum mi-aș dori să o fac. Mama m-a ascultat și mi-a spus la un moment dat: Petrică, o să-ți spun ceea ce tu trebuie ca să știi. Și au mai durat încă vreo 2 anișori, pe la 8 ani, când iarăși i-am povestit mamei și mama mi-a zis: știi, îmi povestești deja de foarte multe ori lucrul acesta și cred că la vârsta aceasta a ta de 8 ani acum ai putea să înțelegi și ești pregătit să înțelegi ceea ce trebuie să auzi. În acel moment mama mi-a explicat tot ce s-a întâmplat la nașterea mea. Mi-a spus mama modul în care Dumnezeu m-a izbăvit și mi-a dat viață. Și a spus mama atunci așa: să știi că tu ești un copil însemnat. Eu i-am spus lui Dumnezeu atunci că în momentul când vei crește, îi cer lui Dumnezeu să facă cu tine ceea ce crede el că este mai bine pentru tine. Și în mod special te-am închinat înaintea lui. I-am spus: mama, dar ce înseamnă acest lucru? Și mama mi-a zis: acest lucru este că eu te-am dăruit lui Dumnezeu încă de când eu nu mai puteam să te ajut să mai trăiești. Nici doctorii nu mai aveau niciun cuvânt de spus. Și am spus, ultimul lucru când am ieșit afară, mi-a spus mama, a fost: Doamne, dă-i viață și când va crește mare să-l folosești cum vei vrea tu, eu voi face tot ce depinde de mine pentru ca să-l direcționez spre acest lucru. Și mama mi-a spus toate lucrurile acestea atunci și sigur că în inima mea în acel moment s-a născut un gând. Dacă acest lucru l-a făcut Dumnezeu pentru mine, înseamnă că Dumnezeu a văzut o anumită valoare în mine. Chiar la un moment dat, trebuie să spun că eram mândru de lucrul acesta. Credeam că e ceva interesant, frumos și Dumnezeu a făcut lucrul acesta pentru că eu am un preț extraordinar și chiar cu acest lucru începusem să am anumite aere de vedetă. Însă Dumnezeu a privit spre acest gând al meu pe care l-am avut atunci. Cu siguranță m-am pocăit de el mai târziu când mi-am dat seama. Fac și eu ca și Pavel, eram copil, gândeam ca un copil. Însă am crescut mare și am început să învăț că acele erau doar niște copilării. Însă ce s-a întâmplat este că mama m-a direcționat spre biserică, spre biserica ortodoxă. Era o femeie practicantă și spun lucrul acesta, în familia în care am crescut eu, la noi nu exista seară să nu ne rugăm sau dimineață, chiar dacă eram ortodoxi. Așa am crescut și vreau să spun că acest lucru se întâmpla în vremea comunistă, nu în vremea libertății, pentru că eu în vremea aceea am crescut și vreau să spun celor din vremea aceasta, căci mergeam la biserică și profesorii ne urmăreau și am avut mari probleme cu profesorii care îmi scădeau nota la purtare pentru simplu motiv că mergeam la biserică. Au încercat să mă oprească de multe ori, însă eu nu m-am oprit.
La Biserica Ortodoxă?
La Biserica Ortodoxă.
La și Biserica profesorii Ortodoxă. Vă scădeau nota la purtare pentru acest lucru?
Da, sigur că da. Așa era în vremea comunistă. Era o mare problemă. Așa era în vremea aceea. Sigur că eu am continuat. Am continuat să fiu cu preotul. Am avut un preot bătrân în vremea aceea. Preotul Dumitriul a trecut încă de pe vremea când eu am început să cresc, a trecut în veșnicie, însă acolo am început eu de fapt acest abecedar a ceea ce înseamnă viața mea oarecum cu Dumnezeu și țin minte că acolo am citit pentru prima dată în viața mea Biblia. Biblia pe care am citit-o în vremea aceea a fost o Biblie foarte veche. Făceam la școală în vremea aceea limba rusă. Era o Biblie cu litere rusești, dar cu înțeles românesc. Se cheamă în limba chirilică. Și am citit Biblia pentru prima dată în viața mea și am spus cu altă ocazie, o spun și acum, când am citit pentru prima dată Biblia m-am îngrozit, deși eram doar un tânăr de vreo 16 anișori. Când am citit a doua oară, undeva pe la 17, poate chiar aproape de 18 ani, vorbesc de citirea Bibliei de la capăt la capăt. Nu vorbesc de bucăți din Scriptură. Când am citit-o a doua oară, m-am liniștit. Pentru că mi-am dat seama, crescând și înțelegând, că Dumnezeu nu are numai porunci care te opresc, ci și promisiuni care te ajută să mergi mai departe și să vezi întregul spectru al caracterului lui Dumnezeu. Iar când am citit-o a treia oară, m-am întors la Dumnezeu. Însă aceasta a fost doar o paranteză. Am
deci,
citit Sfânta
deci
Scriptură.
Prima dată când ați citit Biblia v-ați îngrozit, a doua oară când ați citit Biblia v-ați liniștit și a treia oară când ați citit Biblia v-ați pocăit.
Amin, așa este. Așa s-a întâmplat de fapt. Lucrul foarte important.
Deci n-a venit nimeni să vă bată la ușă, să vă dea un pliant, să vă dea o carte,
nimeni.
Să vă spună ceva, să... A venit Duhul lui Dumnezeu.
Da, a venit Duhul lui Dumnezeu. Fac o paranteză, aveam un coleg. Pe vremea aceea lucram deja în Timișoara, venisem la Comtim. Blaj Iosif este numele lui, este plecat în Statele Unite, chiar mi-a scris pe Facebook, mă ascultase într-o duminică, cred că, la Biserica Pentecostală Poarta Cerului, ascultase o predică pe internet și mi-a scris un mesaj pe Facebook. Însă dacă și el va asculta, probabil că își va aminti și își va aduce aminte. Îl provocam în momentul în care discutam cu el din Scriptură. La început a fost foarte circumspect pentru că era nedumerit. Chiar mi-a făcut o remarcă, spunea cam așa. N-am văzut un ortodox încă care să cunoască Biblia. Sunt surprins. Sigur că discutam multe lucruri care, după părerea mea, erau tabu, după înțelegerea adevărată, ele aveau o anumită interpretare. Trebuie să spun ca și Pavel, eu eram un ortodox în vremea aceea. Țineam la ceea ce eram, la ceea ce mărturiseam și cântam. Și cu siguranță că amprenta ortodoxiei era vizibilă în viața mea, însă el a fost un tinerel înțelept. Îmi spunea întotdeauna, ar fi bine să mai citiți, ar fi bine să continuați, poate Dumnezeu vă va da o altă înțelegere a lucrurilor. A fost înțelept, nu m-a contrazist, nu a venit cu tot felul de alte lucruri prin care să mă oprească în a căuta să mă apropii de Dumnezeu, dar mă încuraja de fiecare dată. Însă el a fost tot timpul omul cu care eu am discutat multe lucruri. Sigur că se ferea de multe ori să mă invite, se ferea să mă invite la biserică, pentru că niciodată nu știi anumite lucruri. Poate că, mai ales în vremea comunistă, când lucrurile erau cum erau, eram cu toții urmăriți și chiar dacă aveai curajul, poate la un moment dat să te manifesti diferit, și eu am avut acest curaj să mă manifest mai diferit decât mulți alții, nu mă temeam, era acest elan tineresc al meu care și îmi spunea unii că o să plătesc scump lucrurile acestea. Am și plătit unele dintre ele. Însă așa a fost modul meu de a fi. Îmi doream să-L cunosc pe Dumnezeu și aceasta de fapt a fost, acesta a fost lucrul care l-am avut în inima mea. Însă pe mine nu m-a chemat la biserică nimeni. A venit însă o zi interesantă în viața mea. După ce am căutat în tot felul să mă apropii de Dumnezeu, am avut o discuție în rugăciune cu Dumnezeu, să o pun în ghilimele, pentru că această discuție a mea în rugăciune cu Dumnezeu, după ce eu m-am întors la Dumnezeu și am înțeles eu altfel lucrurile, mi-am dat seama că n-a fost probabil modul cel mai potrivit prin care eu să mă manifest sau să vorbesc cu Dumnezeu. Însă a fost un moment în viața mea când încercasem să mă apropii de Dumnezeu și eu am fost destul de categoric cu mine însumi. Am făcut la un moment dat ceea ce Pavel spune că trebuie să faci, să te poți porți aspru cu trupul tău. Iar a venit un moment în viața mea când am rupt orice legătură. M-am despărțit de prietena mea pe care o aveam în vremea aceea. Am rupt orice legătură din punctul de vedere al colegialității, prin care mai mergeai la, știu eu, la un, joc, la...
Una mică.
Da, exact, la una mică. am rupt toate aceste lucruri dintr-o dată și am spus, Doamne, eu vreau să te cunosc, eu vreau să mi te descoperi, eu vreau să te înțeleg așa cum ești tu și de aceea iată ce sunt dispus să fac. Renunț la orice lucru care mă împiedică să mă apropii de tine. Căutam, citeam ziua, acest lucru s-a întâmplat în momentul când am început să accentuez Noul Testament. Într-o săptămână de zile am citit Noul Testament de 4 ori, de la cap la coadă. Într-o singură săptămână. Și a fost săptămâna dedicării mele. I-am spus lui Dumnezeu, dacă nu mi te descoperi, Doamne, să știi un lucru. Tot ce n-am făcut în viața aceasta voi face. Nu am fost un bețiv, voi fi bețiv. Nu am fost un afemeat, voi fi. N-am făcut, voi face tot ceea ce n-am trăit în așa fel încât, dacă nu mi te vei descoperi să văd într-adevăr că tu ești Dumnezeu, să știi că toate acestea le voi face.
Înseamnă că nu existi.
Exact! Asta era ideea și aceasta era părerea mea.
Și atunci sunt liber să fac orice.
Exact. Dar și din acest punct de vedere am spus, voi face tot ce depinde de mine ca să te cunosc.
A intrat Dumnezeu în acest joc?
A intrat Dumnezeu în acest joc. Acesta este lucrul interesant. Dumnezeu a intrat în acest joc pe care eu l-am pornit. Și eu, pe de-o parte, am renunțat la toate lucrurile acestea, că toți erau surprinși. Rudenii mele, toți au fost surprinși. Eu însumi am început să am o viață destul de atentă din acest punct de vedere și mai mult decât atât îmi petreceam timpul în mod special citind Scriptura. Veneam de la servici seara când ieșeam, luam Scriptura, mă plecam pe genunchi și adormeam, mă trezeam chiar și pe la 3 noaptea, visând lucrurile din Scriptură, și culmea culmilor deschideam uneori Scriptura și reciteam ceea ce visasem. Visam cuvântul lui Dumnezeu într-un mod extraordinar, dar de data aceasta visam anumite răspunsuri care erau în inima și în mintea mea.
Aș vrea să continuăm în episodul următor al emisiunii noastre, deocamdată nu avem timp, aș vrea să vă invit să finalizăm interviul acesta. Stimați ascultători, a fost împreună cu noi domnul Petru Ropotică. Ați văzut ce am discutat până acum, ați auzit ce am discutat până acum. Data viitoare vom finaliza această discuție foarte interesantă. Deocamdată vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.